สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8นาฬิกา8นาทีนะครับกลับเข้าสู่สนามข่าว101ชั่วโมงที่2นะฮ
ะ
มาพูดถึงเรื่องของอีก5วันนะอีก5วันใช
่
ไหม
ใช่ค่ะ
ก็คือวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะฮะสาร2สารพิษคือพาราควอดคอไพรีฟอสเนี่ยมันก็จะต้องมีผลบังคับใช้แล้วเนื่องจากยกเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่4ก็คือห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายจ่ายแจกห้ามนำผ่านส่งออกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มบังคับใช้แล้วแต่นี้ความพร้อมมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้บรรดากลุ่มคนที่เขายังอยากใช้อยู่อ่ะเขาก็จะคล้ายๆออกมาบอกว่ามันไม่มีความพร้อมอ่ะแล้วก็บทลงโทษอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างรุนแรงจะมีมาตรการอะไรยังไงในช่วงรอยต่อตรงนี้กับอีกเรื่องนึงที่เขายกเป็นประเด็นขึ้นมาต่อเนื่องก็คือไอ้กรณีการนำเข้าถั่วเหลืองข้าวสาลีอะไรซึ่งมันจะมีปริมาณสารตกค้างไอ้2สารเนี้ยอาจจะเกินมาตรฐานหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะนำเข้าไม่ได้จะเกิดปัญหาเนี่ยอันนี้ต้องมาคุยกับทางคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้ในการมูลที่ชีววิถีหรือไบโอไทยกันนะฮะว่าอีก5วันเนี่ยความพร้อมมันมีแค่ไหนเพราะดูเหมือนเราก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะแต่ว่าจากการชี้แจงตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนเนี่ยที่จะต้องออกประกาศกรอบระยะเวลาที่ให้เอกชนเก็บสารเคมี2ชนิดนี้คืนใช่ไหมฮะแล้วก็ในแง่ของผู้ใช้รายย่อยเนี่ยนะเกษตรกรทั่วไปถ้าเกิดมีการครอบครองสินค้านี้อยู่จะต้องทำตัวยังไงแล้วเรื่องของสารทดแทนตกลงมันมีไหมเน
ี่
ยนะก็เดี๋ยวมาคุยกับคุณวิทูลครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณรัชพลคุณรัติตันครับ
ค่ะ
ครับเหลืออีก5วันเท่านั้นเองนะฮะมันจะบังคับใช้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องการแบน2สารเนี่ยในแง่ความพร้อมเนี่ยมันก็ดูเงียบๆนะตอนกรมวิชาการเกษตรเนี่ยตกลงเขาพร้อมไหมเนี่ย
ก็ผมก็เห็นว่าเงียบๆนะครับ
นั่นสิ
ใช่ๆครับใช่
แล้ว
เงียบไปหน่อย
มันจะโกลาหลไหมอ่ะ
ที่จริงผมคิดว่าคืองี้ผมไล่ฟังนิดนึงคือว่าที่จริงมตินี้เนี่ยนะครับที่จะมีผลวันที่1เนี่ยก็คือแบนถ้าสารเคมีกำจัดวัชพืชก็คือปรากฏตัวเดียวนะครับแต่ว่าไม่แบนไตรโฟเฟตนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องไตรโฟเฟตเนี่ยจะเป็นทางเลือกได้เยอะมากเลยนะครับที่จะแทนพาราควอดถึงแม้ว่าเรียกว่าmode of action หรือว่าไอ้วิธีการกำจัดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะให้ผลช้ากว่าแต่ว่านานกว่าเป็นต้นนะครับในความเห็นผมเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเรื่องของการไม่มีวิธีการทดแทนนะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในคนที่ยังใช้สารเคมีอยู่เนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งให้ใช้ต่อไปนะครับคือตัวไกลโฟเ
สต
ซึ่งใช้กับใช้ซึ่งผมอยากเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็คือว่าที่มีข่าวใหญ่มากในอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับว่าบริษัทที่ค้าขายไกลโฟเสตนะครับซึ่งมีความเห็นเจรจากับลูกความที่ฟ้องร้องคดีประมาณแสนกว่าคดีนะครับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยมูลค่าสูงเป็นประมาณนะครับก็คือประมาณมากกว่า300,000 ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ฟ้องคดีแสนกว่าคดีในอเมริกาอันนี้กรณีไกลโฟเสตนะครับแต่ว่าเมืองไทยยังใช้สารตัวนี้อยู่นะคร
ับ อันนี้คือเขาฟ้องกลุ่มเหรอฮะ
ฟ้องเป็นมีทั้งกลุ่มแล้วก็เป็นรายครับเป็นรายๆครับแล้วก็การเจรจาก็เจรจาเป็นทั้งกลุ่มและเป็นรายๆครับแล้วแต่ว่าถ้ากลุ่มทนายความผู้ฟ้องนะครับก
ับ
กล
ุ่
มผู้ฟ้องคดีคร
ับอันนี้เดี๋ยวถามผู้ฟังที่อาจจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดตอนนี้ก็คือวัตถุอันตรายประเภท4ก็คือจะพาราควอดกับคอไพริฟอส
ใช่ครับ
ส่วนไกลโฟเสตนี่ยังไม่ได้เข้ามาถูกไหมฮะในรอบนี
้
ทีนี้มันความต่างคืออะไรพาราควอดมันใช้ยังไงคอพาริฟอสใช้ยังไงไกลโฟเสตใช้ยังไง
ครับผมถ้าตัวคอพาริฟอสเนี่ยเป็นยาฆ่าแมลงนะครับในสัตว์สัตว์บ้านนะครับเป็นสารเคมีกำจัดแมลงเพราะฉะนั้นตัดออกไปเลยเพราะว่ามีทางเลือกมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับในประเทศไทยนะครับม
ี
หลายสิบตัวว่างั้นเถอะนะคร
ับ
ทีนี้ตัวไกลโฟเสตกับพาราควอดเนี่ยเป็นยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่าหญ้าว่าตัวพาราควอดเนี่ยเป็นประเภทเรื่องเผาไหม้ฉีดปุ๊บตายปั๊บนะครับส่วนไกลโฟเสตเนี่ยฉีดไปต้องใช้เวลานะครับ3วันขึ้นไป4วันขึ้นไปถึงจะค่อยๆตายนะครับแต่ว่าเวลาตายมันจะ มันจะอยู่นานก็แค่ปากสิงรากนะครับเพราะเป็นสารประเภทดูดซึ
ม
นี่คือความแตกต่างแต่ว่าในแง่การจัดการนี่ก็สามารถใช้แทนกันได้ในหลายกรณีครับ
เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือพอเราแบนพาราคอร์ดเกษตรกรก็มีทางเลือกก็คือไปใช้ไกลโฟเสตก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมในกรณีค่าหญ้านะ
ใช่แล้วก็มีสารอื่นอีกเป็น10ตัวนะครับที่สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกัน
อ
ันนี้ไม่นับว่าวิธีการกำจัดวัชพืชวิธีอื่นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่นิยมใช้บางทีมากกว่าปรากฏได้อีกนะครับอย่างในพื้นที่ที่เขาปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันสวนไม้ผลเนี่ยนะครับการใช้พวกเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกนั้นเนี่ยเป็นที่ใช้กว้างขวางกว่าครับ
อย่างสารที่บอกว่ามีเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะสารเหล่านี้มันเป็นสารเคมีด้วยไหมคะเป็นสารพิษไหมหรือว่าเป็น
แน่นอนครับเป็นสารพิษทั้งหมดครับแล้วก็พวกนี้ก็มีอันตรายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความเป็นอันตรายก็ลดหลั่นกันไปเ
ช
่นเวลาก็จะแบ่งเนี่ยก็จะดูว่าไอ้ตัวไหนมันร้ายแรงนะครับมีผลเกี่ยวพันสูงผลระยะยาวนะครับเขาก็จะทยอยแบ่งนะครับท
ี
นี้ประเทศต่างๆก็ต้องหาวิธีการทดแทนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แนวโน้มก็คือว่าด้านหนึ่งก็ยังใช้สารพิษต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มอย่างในยุโรปเป็นต้นเนี่ยปรากฏว่าทิศทางในเขาเริ่มหันไปใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วครับ
แล้วอย่างบ้านเราล่ะคะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจะใช้ตัวไหนมาทดแทนนะคะ
ก็คงต้องผ่านกรมวิชาการเกษตรนะครับและกระทรวงเกษตร
คือตอนนี้เขายังไม่มีความชัดเจนใช่ไหมคุณวิทูลเขายังไม่บอกออกมาใช่ไหมว่าเขาจะใช้อะไรยังไง
ผมยังไม่เห็นเลยนะครับคือไม่เห็นอย่างชัดเจนถ้าผมเป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีอยู่เนี่ยผมก็ตั้งคำถามแบบเดียวกันเลยนะครับว่า
ให้ฉันไปใช้อะไร
ใช้อะไรบ้างนะครับวิธีการมีอะไรบ้าง
ค่ะ
และที่สำคัญคือเนี้ยมันมีประเด็นเพิ่มเติมไปด้วยก็คือว่าการใช้สารบางตัวหรือบางกรณีนะครับของการกำจัดชื่อเนี่ยต้นทุนอาจจะแพงขึ้นนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เรียกร้องว่าถ้าแพงขึ้นคุณมีอะไรจะสนับสนุนไห
ม
อันนี้ผมก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันนะครับว่าตกลงกระทรวงเกษตรมีมาตรการบอกกับบ้านเขาหรือยังนะครับว่ามีวิธีการสนับสนุนแบบใดบ้าง
อย่างคุณพี่วิทูลพูดอย่างเงี้ยบอกว่าไปใช้ไกลโฟเสตได้ตอนนี้ไกลโฟเสตอาจจะราคาขึ้นเลยก็ได
้ตอนนี้ยังถูกกว่าคร
ับ ใช่ใช่ใช่แต่ละระดับราคามันก็จะปรับตัวขึ้นเพราะว่าคนก็มาใช้ตัวนี้แทน
ก็อาจจะได้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าการใช้มากขึ้นก็จะทำให้ราคาลดลงได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีสารหลายตัวที่เมื่อก่อนเป็นคู่แข่งกับแพงกว่าพาราคอร์ดนะครับแต่ว่าใช้แทนพาราคอร์ดได้ตอนนี้ราคาลงมาใกล้เคียงกันมากครับเป
็
นต้นพาราคอร์ดแพงกว่า 4-5 เท่านะครับ
ทีนี้พอวันที่1ปั๊บเนี่ยหมายถึงว่าเกษตรกรผู้ค้าอะไรทั้งหลายครอบครองไม่ได้แล้วใช่ไหมมันต้องส่งคืนภายในกี่วัน
ทั้งหลายไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงในแง่นี้ครับก็คือว่าสต๊อกพวกนี้เนี่ยมันค้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับและช่วงเวลาที่บอกว่าเราบังคับใช้ใน1ธันวาไม่ได้เนี่ยเรายื่นให้เป็น1มิถุนาเนี่ย
มันก็น่าจะระบายไปได้บางส่วน
ใช่ครับมันก็ถูกเอาไปใช้เข้าไปเยอะแล้วครับผมเชื่อว่าจะมีน้อยมากๆครับที่จะมาคืนนะครับทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งเกษตรกรครับ
ตอนนี้บทลงโทษเนี่ยเข
า
บอกโอ้เกษตรกรเกิดยังมีอยู่อ่ะแล้วเกิดมีคนไปตามสมมติไปเจออย่างเงี้ยโอ้โหบทลงโทษมันแพงมันแรงอ่ะ
ปีปรับสูงสุดล้านหนึ่ง
ผมอยากเรียนอย่างนี
้
ปัญหาของไทยไม่ใช่บทลงโทษแต่อยู่ที่การบังคับใช้นะครับถึงแม้ว่าจำคุกเป็น10ปีอย่างนี้ใช่ไหมครับ3 ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าเราไปดูสิครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีกรณีไหนเลยนะครับที่มีคดีความแล้วก็เอาผู้ที่ขายไอสารเคมีที่แบนแล้วนะครับซ
ึ่
งไม่ใช่แค่2ตัวนี้นะครับมันมีตัวอื่นที่แบนก่อนหน้านี้เนี่ยผมยังแทบไม่เห็นเลยนะครับคือการบังคับใช้เนี่ยมันหย่อนยานมากนะครับ
แต่นี่เกิดเขาบังคับใช้จริงสิคราวนี้เขาเกิดบังคับใช้จริงคือตีเมืองขึ้นน่ะว่าง่ายก็คือแบบไปตามไล่บี้เกษตรกรมันก็อย่างที่เขากลัวกันเนี่ยจะเป็นยายเก็บเห็ดอะไรงั้น
อ
่ะ
ประมาณนั้นนะคะ
ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายถ้าเจ้าหน้าที่เป็นธรรมหน่อยนะครับก็คือควรจะจัดการกับพวกผู้ประกอบการใช่ไหมครับที่เป็นสาเหตุหลักของการนำเข้าหรือการกักตุนใช่ไหมครับ
ครับ
ส่วนเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะต้องดูไอ้จากเจตนานะครับพวกนั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องว่าไปครับ แต่ว่าต้องทำไปเรื่อยๆครับก็คือเรื่องการแบนก็ว่าไปแต่เรื่องการบังคับใช้ก็เป็นอีกประเด็นนึงครับ
ส่วนอีกประเด็นนึงซึ่งวันนี้คอลัมน์พี่เปลวสีเงินคนไปซอยนี่เขาเล่นเรื่องอันตรายกว่าสารอันตรายเนี่ยนะฮะประเด็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาก็จะไปเน้นเรื่องไอ้กรณีที่จะมีพวกทุนเหลืองพวกข้าวสาลีนำเข้าเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าตามที่ออกมาตอนนี้นี่คือมีสารตกค้างไม่ได้เลยแล้วก็มาตรฐานของเรานี่มันต้องเป็นซีโร่มันไม่ใช่มาตรฐานโคเด็กซ์เนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันน่าจะเจ๊งหมดละสิก็นำเข้ามาไม่ได้เลยอันนี้ชี้แจงไงฮะ
โอ้อันนี้เป็นผมเห็นมาพักใหญ่แล้วครับแล้วก็เห็นคุณเปลวเพิ่งเขียนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการต่อรองก็ไม่เบรย์มากเลยไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญเลยนะครับทีนี้ครับการต่อรองแรกก็คือการยกเรื่องนี้ขึ้นมาคือก็ไม่อยากแบนนะครับเพียงกลุ่มที่ไม่อยากแบนก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าแบนแล้วคุณจะเจอปัญหานะ
คุณกลินสารสินน่ะทางกัญชาแกมาพูดประเด็นเนี้ย
ได้และคือถ้าเราจำได้นะครับที่อเมริกากังวลมากสุดเนี่ยไม่ได้พูดถึงการตกค้างปรากฏเลยนะครับแต่ว่ากังวลเรื่องไปโปรเซสว่าเขาขอเวลาแล้วก็ขอให้ไปใช้เรื่องของโคเด็กซ์นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ผมก็ไล่ฟังอย่างนี้ครับ
ค
่
ะ
เรื่องนี้ไม่เป็นที่น่ากังวลเลยคือปรากฏมันถูกแบนมาโอ้ยมากกว่าเกือบจะ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆรวมทั้งรอบข้างไทยแทบทั้งหมดเนี่ยทั้งเวียดนามมาเลเซียปีนี้ก็แบนปรากฏแล้ว
อย่างสหรัฐหรือบราซิลเนี่ยใช้ไหม
ยังใช้อยู่ครับแต่พอเดี๋ยวผมไล่ฟังนะครับเดี๋ยวมาพูดเห็นภาพก่อนนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยรวมทั้ง EU ด้วยนะครับเป็นประเทศที่ต้องนำข้าววัตถุดิบจำนวนมากนะครับจากอเมริกาหรือจากลาตินอเมริกาเช่นบราซิลเป็นต้นนะครับทั้งกรณีถั่วเหลืองหรือเช่นยิ่งข้าวโพดเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมขอไล่ฟังตามกฎหมายไทยแล้วกันนะครับกฎหมายไทยเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการแบนนะครับถ้าแบนไปนานๆนี่คุณต้องเจอเป็นศูนย์นะครับแต่ในระหว่างที่เริ่มแบนเนี่ยเขามีคำอยู่นะครับก็เรียกว่า MIL ไม่ต้องไปศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่น้อยที่สุดต้องเรียกว่าเป็น extraneous MIL นะครับคือค่าตกค้างแต่ว่าให้คำนึงถึงว่าในกรณีที่มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออาจจะไม่เป็นศูนย์ก็ได้นะครับเป็นช่วงคล้ายๆช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ต้องมีปัญหานะที่หนึ่งนะฮะ
คือ
มันมีกระบวนการอยู่แล้วภายใต้กฎหมายไทยนะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าอย่างนี้ที่จริงผู้ประกอบการอย่างล่าสุดนะครับทางกระทรวงเกษตรก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปคุยกับฐานทูตบราซิลแล้วก็ประเทศที่ผู้ผลิตข้อเรียกร้องเขาเนี่ยมีสองข้อนะครับข้อแรกสุดเนี่ยเขาขอเวลาว่าโอเคขอให้เขาปรับไอ้สายไอ้กระบวนการผลิตได้ไหมนะครับเพื่อที่ให้ไม่ตกค้างเลยนะครับคือเขายอมรับไปนี้แต่เขาแค่ขอเวลาปรับหน่อยนึงนะครับอันที่สองนี่เขาบอกว่าขอให้ไปใช้ค่าของโคเด็กได้ไหมค่าที่เป็นมาตรฐานของโคเด็กนะครับนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวิธีปฏิบัติที่58ประเทศเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วในการนำเข้าสินค้าโดยไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะครับ
มาตรฐานโคเด็กซ์นี่มันตกค้างได้เท่าไหร่ฮะ
อย่างนี้ครับมาตรฐานโคเด็กซ์เนี่ยฟังดูดีว่าเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศแต่มาตรฐานโคเด็กซ์ไม่ได้เป็นมาตรฐานสูงอะไรเลยนะคร
ับ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราห้ามใช้ไอ้สารเร่งเนื้อแดงใช่ไหมครับเน
ื
้อสารที่มีตกค้างเนี่ยต้องเป็นศูนย์ต้องไม่มีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าโคเด็กซ์ยังอนุญาตให้ตกค้างได้อยู่นะครับยกตัวอย่างคือมันไม่ได้สูงเลยนะครับมันเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีการเจรจาต่อรองกันประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องอย่างเช่นของบราซิลที่บอกขอใช้มาตรฐานโคเด็กซ์นั้นอย่าดีกว่าครับเพราะว่ามาตรฐานโคเด็กซ์มันก็ไม่ได้มันเป็นมาตรฐานสูงอะไรเลยผมอยากเรียกร้องว่าอยากเสนออย่างนี้นะว่าที่จริงเรามีกลไกเราอยู่แล้วที่ว่าค่า XMIL นะครับคือค่าตกค้างที่อนุญาตให้ได้กรณีช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับเช่นยังเจอในสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเนี่ยเราใช้แบบนั้นก็ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะเป็นวิธีรองลงมาก็คืออย่างเช่นไปใช้เกณฑ์แบบเดียวกับ EU ก็ได้นะครับ EU ก็ใช้มีกำหนดค่า ML ซึ่งมาตรฐานสูงกว่าของโปรเด็กซ์นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาบริษัทตั้งผู้นำเข้าที่ส่งออกมาจากทั้งอเมริกาหรือบราซิลอาร์เจนตินาพอดีดีนะครับอาร์เจนตินาหรือบราซิลเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลย
คือเขาทำได้ว่างั้น
มาตรฐานเนี่ยสูงกว่าโคเด็กซ์ใช่ครับเช่นประมาณ 0.02 นะครับเป็นต้นนะครับของบางพืชนะครับอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยเราไปใช้ค่านั้นได้ครับแล้วค่า 0.02 นี่เป็นค่านะครับเป็นค่าที่ต่ำสุดเท่าที่แต่เครื่องวัดจะวัดได้เพราะฉะนั้นเถอะ ครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นก็ใช้ XMRL ก็ได้ว่าง่าย
ใช่ครับ
ซึ่งอันนี้เราก็หมายถึงว่าถ้าจะเอาวิธีนี้ก็คือยังไงกระทรวงเกษตรก็คุยกับทางบรรดาผู้นำข้าวว่าให้ใช้มาตรฐานนี
้ใช่คร
ับ ในระยะเปลี่ยนผ่านที่ว่า
ใช่ครับถูกต้อง
ซึ่งถ้าใช้มาตรฐานนี้เนี่ยไอ้พวกถั่วเหลืองข้าวสาลีที่มาจากบราซิลมาจากอเมริกาก็น่าจะผ่าน
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่ว่าผมแปลกใจมากที่ใกล้ๆกับกรณีเรื่องของอาจารย์มันคำใช้กฎหมายด้วยนะครับในดีที่ผ่านมาเนี่ยเราแค่ไม่ตรวจไอ้ประปอดเลยแต่ว่าพอจะแบนเนี่ยเราเดือดร้อนกันมากว่าตัวมันจะตกค้างครับโอเคมันใช่แหละมันด้วยการบังคับใช้ซึ่งต้องคิดคู่กันไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีกลไกที่เราควรจะใช้ไอ้กฎหมายที่เรามีนะครับหรือไอ้กระบวนการระหว่างประเทศของการค้าระหว่างประเทศที่เป็นหลายประเทศเขาดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้วครับไม่น่าเป็นกังวลอะไรเลยครับ
นะไม่น่ากังวลนะ
ครับผมไม่น่าเป็นเลยแต่ผมจะอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเพียงแต่ถูกยกเป็นประเด็นของการต่อรองนะครับของสองกลุ่
ม
อันนี้หนึ่งคือกลุ่มที่ต้องการไม่แบนไม่อยากแบนนะครับ
อ
ันนี้ก็อันหนึ่งอันที่สองก็คือกลุ่มของผู้นำข้าวพอดีหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าคุณไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะครับไม่ต้องจัดการอะไรมากคุณใช้วิธีการปฏิบัติต้นทุนคุณจะเท่าเดิมหรือคุณไม่ต้องเป็นภาระยุ่งยากขึ้นซ
ึ่
งผมว่านั่นเป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบครับ
ครับครับอ่ะก็ฟังอีกด้านหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อ่านบอกโอ้มันจะเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าว่าง่าย
ค่ะ
อันนี้ยืนยันนะว่าจริงๆสารทดแทนก็จริงๆก็ไปใช้ไกลโฟเสตนั่นแหละใช่ไหมฮะในแง่ของไอ้พาราควอดน
ะ
ถ้าตอนนี้เอาแบบเร็วๆง่ายๆก็ไปใช้ไกลโฟเสตซึ่งยังใช้ได้อยู่ถูกไหมฮะ
แล้วก็คุณท่านมันอย่างนี้ด้วยนะคิดด้วยตอนนี้มีคนกลับไปโฉนดประมาณ 5-6 ล้านคนนะครับ
ค
่
ะ
หมายถึงว่าจริงๆนี้ก็เสนอเยอะเลยนะครับของการจัดการที่ไม่ต้องใช้สารที่มีเช่นกันการใช้เครื่องจักรกลเป็นต้นนะครับการส่งเสริมอาชีพพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันควรจะไปทิศทางหลักของการควบคุมวัชพืชด้วยซ้ำนะครับ
ครับ
หรือการเปลี่ยนแบบแผนเกษตรกรรมไปสู่เกษตรผสมผสานเหมือนที่เป็นนโยบายที่หลายประเทศเข้าดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับ
ครับ
ซึ่งมันจะลดปัญหาพวกนี้ลงไปด้วยครับ
ค่ะ
ส่วนเรื่องสินค้านำเข้าตกค้างนี่ก็บอกว่ามันมีช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งใช้ XMRL คือ extraไอสารตกค้าง
เอ็กซ์ตร้าเนี่ยครับ MRL นะครับแม็กซิมัมเรซิดูลิมิตครับ
ก็คือมันตกค้างได้นิดหน่อยอะว่าง่ายใช่ไหม
ใช่
ครับ
ค่ะขอบพระคุณคุณวิทูลนะคะ
ครับผมยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยนะคะ
ก็อย่างว่าแล้วมันเหลืออีก5วันไงแล้วก็พี่เปลวนี่เขียนเหมือนกับว่าเอ๊ถ้าเอากันจริงๆนี่มันจะยุ่งหนักเลยนะก็เลยมาตามเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่ง
ค่ะแต่เห็นเขาจะไปยื่นศาลปกครองอยู่นี่พี่โก้
ขอคุ้มครองชั่วคราว
ใช่ขอชุมชองทั่วขอคุ้มครองชั่วคราวในส่วนของสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยเนี่ยก็จะมีเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ6ชนิดยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยมันสำปะหลังและผลไม้ไม่ใช่ผลไม้ไม้ผลเขาเตรียมจะไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองชั่วคราวชะลอการแบนพาราคอร์ดแล้วก็คอไพริฟอสเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผล1มิถุนายนแต่ทางสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยเขาบอกว่าก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่มีมาตรการบรรเทาผลกระทบใดๆออกมาเลยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกพาราคอร์ดอ่ะซึ่งเป็นสารป้องกันแล้วก็กำจัดวัชพืชเนี่ยนะถ้าจะยกเลิกจะใช้สารหรือวิธีการใดทดแทนที่ต้นทุนการผลิตมันจะไม่สูงขึ้นเมื่อเกษตรกรได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐก็คงต้องไปร้องศาลปกครองอะค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของการกำจัดสารพวกนี้ทั้งพาราคอร์ดและคอไพรีฟอสเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอาไปคืนร้านใช่ไหม
ใช่ใช
่แต่ร้านเนี่ยคืนอะเขารับคืนนะแต่ว่าไม่คืนเงินไงเขาก็เลยบอกว่าจะเอาเททิ้ง
อ้าวเททิ้งมันก็ตกค้างอยู่อีกอ่ะ
ก็เขาบอกว่าไม่รู้ทำไงอ่ะ
คือตามกฎเนี่ยก็คือเกษตรกรต้องนำไปคืนร้านจำหน่ายใน90วันร้านจำหน่ายก็เอาไปคืนผู้บริษัทผู้นำข้าวผู้ผลิตภายใน180วันส่วนผู้นำข้าวและผู้ผลิตจะต้องเสนอแผนเก็บและทำลายต่อกรมวิชาการเกษตรภายใน365วัน แล้วก็จะมีการไปติดตามว่าจะเป็นอะไรยังไงไปทำลายยังไงอะไรยังไง
ก็นี่ไงคุณอะไรอ่ะคุณสุกันสังวันนะเนี่ย
ก็คือผมว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ากระทรวงเกษตรเองกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยก็เหมือนแบบไม่ค่อยเด้งรับอ่ะ
เออ
คือไม่เต็มใจอ่ะก
็
เลยไม่มีการออกมาบอกว่าตกลงสารทดแทนคืออะไรกฎกติกามารยาทต่อไปนี้ต้องทำยังไง
ค่ะ
หรืออย่างประเด็นที่คุณพีว่าถ้าฉันเอาไปคืนแล้วคืนเงินใช่ไหมล่ะ
ก็ไม่คืนไงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องเสียทั้งค่ารถเนี่ยค่าน้ำมันรถในการเอาไปคืนแล้วเอาไปคืนบัตรร้านอ่ะเขารับคืนแต่เขาไม่คืนเงินให้แล้วฉันจะไปคืนทำไมฉันเททิ้งดีกว่า
คือมันอาการมันไม่เต็มใจอ่ะไม่เต็มใจปฏิบัติ
ความจริงส่งอะไรนะเกษตรจังหวัดอ่ะ
ก็ใช่ไง
ก็ไปตามหมู่บ้านก็ไปรับคืนมา
ก็บอกตอนนี้ก็มีรถวิ่งอ่ะวิ่งบอกว่าเฮ้ยมันต้องจัดการเอาไปคืนแล้วนะจะไม่ได้ใช้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ไม่บอกเขาไงว่าอะไรทดแทนขั้นตอนปฏิบัติทำไงอะไรเง
ี้
ย
แล้วเผลอๆชาวบ้านเขาเก็บไว้นั่นแหละพี่โก
้อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับอีกเรื่องนึงเนี่ยคนที่เริ่มเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ยังเนื่องจากเครื่องบินมันก็ยังบินไม่เยอะใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ก็จะมีบางเส้นทางเท่านั้นแต่ว่าต้องมีความจำเป็นต้องไปต่างจังหวัดก็ต้องใช้บริการบขส.เนี่ยนะฮะทีนี้บขส.พอเริ่มเปิดบริการเนี่ยก็มีเสียงบ่นเรื่องราคามันแพง
เออปกติ500เขาบอกว่าเป็น900บาทเลยเหรออ
ันนี้ผมก็ไม่ทราบต้องถามทางคุณณัฐวุฒิอ่อนน้อมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถบริษัทขนส่งกันนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณรัชพลคุณรัฐพิพันธ์ครับ
เอาอันนี้ก่อนว่าตกลงตอนนี้ไอการผ่อนคลายให้เดินรถข้ามจังหวัดเนี่ยมันเราผ่อนคลายแบบไหนฮะ
ก็คือจริงๆเนี่ยตัวการจัดการเดินรถเนี่ยนะครับตั้งแต่มีการประกาศพรกฉุกเฉินหรือว่ามีการมีเคอร์ฟิวขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดการเดินรถ 100% นะครับก็จะมียังมีรถโดยสารที่เป็นรถสายสั้นโดยเฉพาะรถตู้หรือรถมินิบัสตรงนี้นะครับที่ระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรประมาณนี้แล้วก็รถโดยสารทางยาวทางไกลเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างที่ผู้ประกอบการยังเปิดการเดินรถอยู่แต่เราก็ให้มีการเดินรถแค่ในช่วงระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นรถโดยสารสายยาวนี่ก็เดินมีการเปิดการเดินรถเฉพาะช่วงตั้งแต่ 5:00 ถึงประมาณเที่ยงนะครับในส่วนของรถตู้รถสายสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5:00 จนถึงเวลา 14:00 น.นะครับก็เป็นไปตามระยะเวลาที่มีการประกาศเคอร์ฟิวครับ
ตอนนี้หลังจาก18เนี่ยมันผ่อนคลายให้ได้มากกว่า300กิโล
ใช่ครับเดิมเนี่ยที่มากกว่า300กิโลเนี่ยก็มีการเดินรถอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปิดล็อกเฉพาะจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่แต่ละจังหวัดจะมีการประกาศของแต่ละจังหวัดเราก็ไม่จัดให้มีการเดินรถนะครับแล้วตั้งแต่วันที่18มาเนี่ยที่มีการผ่อนคลายเนี่ยก็มีประชาชนเดินทางเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาเดิ
ม
ที่เราอนุญาตให้มีการจัดการเดินรถ
ค่ะแล้วเราจัดการเดินรถยังไงอะคะตามมาตรการคือเบาะเว้นเบาะหรือยังไงคะ
อ๋อใช่ครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการทางด้านการควบคุมโรคทางด้านมาตรการของทางกระทรวงคมนาคมนะฮ
ะ
เรามีมาตรการตั้งแต่เริ่มต้นเข้าที่สถานีเลยนะครับจนถึงขึ้นบนรถโดยสารคร
ับแต่ทีนี้มันมีประเด็นออกมาบอกว่าโอ้โหพอมันจัดเรื่องของการเบาะเว้นเบาะแล้วค่าตั๋วรถเนี่ยมันแพงขึ้นมากมีคนนึงที่เขาออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าเขากลับหนองคายจากเดิมเนี่ย500บาทเขาต้องจ่าย910บาท
ครับผม
มันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะ
อันนี้เท่าที่ออกข่าวเมื่อเช้านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนั้นเป็นรถหมวด3ซึ่งรถตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับบขส.แต่ยังไม่ได้ดีนะครับในส่วนของบขส.เราก็มีมาตรการเหมือนกันนะครับ
ก็
อย่างที่ทราบนะฮะคือทางต้นทุนเรื่องค่าโดยสารเนี่ยมันยังมีอยู
่
แต่เนื่องจากว่าตัวจำนวนผู้โดยสารที่จะรับได้บนรถเนี่ยมันถูกจำกัดด้วย
มันลดลงค่ะ
นะครับ
อย่างตอนนี้บัสใหญ่คันหนึ่งมันนั่งได้สักกี่คนฮะ
บัสใหญ่คันหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน21-24คน
ค่ะ
ประมาณนี้นะครับ
ครับ
จากเดิมเท่าไหร่คะ
จากเดิมก็เป็น40-42ที่นั่ง
ก็ลดลงครึ่งหนึ่ง
ใช่ครับเพราะว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามมาตรการเหล่านอกจากมีการเป็นระยะบนรถตามบอร์ดที่นั่งแล้วเนี่ยเรื่องการโหลดแอปพลิเคชันตัว QR code ไทยชนะนะครับผู้ประกอบการก็ต้องมีการดำเนินการด้วยแล้วก็มาตรการล้างเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งแล้วก็เรื่องตัวของการจัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้ผู้โดยสาร ไม่ใช้บนรถนะครับห้ามรับประทานอาหารบนรถ อะไรประมาณนี้นะครับ
แต่นี้ในส่วนค่าโดยสารสำหรับรถที่บขสดูแลเนี่ยเราขึ้นไหม
ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็ยังเป็นค่าโดยสารที่ทางราชการกำหนดก็โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกลาเป็นคนกำหนดมานะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามทำความเข้าใจกับทางผู้ประกอบการซึ่งจะมีจัดการเป็นรถซึ่งอาจจะมีนะครับอันนี้เท่าที่ได้กด
หมวด3ที่คุณณัฐวุฒิว่านี่คืออะไรครับ
หมวด3คือไปรถข้ามรถระหว่างจังหวัดครับไม่ได้รถที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะครับของเราครับที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเป็นรถหมวด2นะครับก็จะเป็นรถประมาณนี้
ก็อย่างเช่นอ่ะปะจากชลบุรีไปโคราชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ
ันนั้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของขนส่งอันนั้นเป็นบริษัทของเขาเองที่เขาจะดำเนินการ
ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับเป็นเส้นทางที่ได้อนุญาตจากทางกรมการขนส่งทางบกนะครับนั่นส่วนหนึ่ง
ทีนี้ในกรณีที่เขาขึ้นมาขนาดนี้นี่เราเข้าไปดูแลควบคุมได้ไหมสมมติจาก500เป็น900
ในส่วนของบขส.เนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่แล้วถ้าขึ้นจนเกินจากเพดานที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดเนี่ยนะฮะเราก็มีมาตรการลงโทษอยู่แล้วนะครับเราทำความเข้าใจกับทางผู้ประกอบการแล้วถ้าคุณจะมาวิ่งในช่วงนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือคือต้องทำไม่ทำให้ส่งผลกระทบความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการนะครับ
แต่ไม่ขึ้นเขาจะคุ้มเหรอฮะถ้าเขาไม่ขึ้นราคาเขาจะคุ้มเหรอ
ก็ในส่วนของต้องดูนะครับที่จะวิ่งถูกเราจะเห็นว่าบางผู้ประกอบการเขาอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำนะฮะอย่างนั้นที่เขาสามารถถ้าได้สักครึ่งคันเขายังสามารถที่จะประคับประคองอาจจะขาดทุนน้อยลงหรือว่าทำให้ธุรกิจของเขายังเดินต่อเนื่องไปได
้
นะครับก็จะเป็นการจัดการในประเทศนั้นไปเราก็พยายามขอความร่วมมือนะคร
ับ ค
ืออย่าให้เก็บค่าโดยสารที่เกินจนเกิดจากที่ทางราชการกำหนดหากมีข้อร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่น่าโทษอยู่แล้วครับ
ค่ะอย่างในช่วงนี้ถ้าผู้ประกอบการเขาจะขึ้นค่าโดยสารเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงตัวผู้โดยสารที่มันลดลงไปกว่าครึ่งเนี่ยนะคะมันสามารถขึ้นมาได้ไม่เกินกี่บาทนะคะอย่างเครื่องบินเขาก็จะมีกรอบของเขาว่าอ่ะกิโลเมตรนึงเนี่ยห้ามเกิน9บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับในส่วนของการเดินรถโดยสารประจำทางอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าเราถูกกำหนดโดยเพดานของทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจะเป็นคนกำหนดไว้แล้วว่ารถในเส้นทางนี้ระยะทางกี่กิโลเมตรเป็นค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับจะเกินจากนั้นไม่ได้ครับผม
อ๋อแล้วอย่างนี้ไอ้กรณีนี้ก็ไม่น่าจะได
้กรณีนี้เขาก็ขึ้นโดยพลการใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้น
ใช่ครับ
อ๋อแล้วเขาต้องไปตามให้เขา
การตรวจสอบและกบฏลงโทษปรับซึ่งทางของบขส.เองมีไหมก็เคยมีนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งของไอ้การไอ้สายไกลที่ต้องค้างคงค้างคืนนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ก็จะเป็นรถที่มาออกในเที่ยวเช้าทั้งหมดนะฮะเพราะว่ารถเราจะคำนวณระยะทางคำนวณระยะเวลาการเดินทางของรถในแต่ละคันอยู่แล้วว่าเส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นรถทุกเที่ยวที่ออกจากกรุงเทพมหานครไปในช่วงเช้าเนี่ยจะต้องไปถึงปลายทางเนี่ยให้มีเวลาที่ผู้โดยสารหรือพนักงานประจำรถเองสามารถกลับเข้าเคหสถานหรือกลับเข้า
ก่อนเคอร์ฟิว
ที่พักก่อนเคอร์ฟิวทุกเส้นทางซึ่งเราก็เซฟไว้แล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกินเที่ยงนะครับ
หมายถึงไม่เกินเที่ยงไหนฮะ
ไม่คือจะมีการจัดการในรถไม่เกินเที่ยงวันไงฮะ
จากต้นทางหมายถึงว่าจากต้นทางถูกไหมฮะ
จากต้นทางซึ่งรถทางไกลระยะทางสัก700-800กิโลเมตรขึ้นไปก็จะอยู่ในช่วงประมาณ7:30-8:00ไม่เกินนี้ครับ
เอ๊ะอย่างนี้กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยวิ่งได้ไหมไม่ได้
ได้ครับอย่างกรุงเทพเชียงใหม่เพิ่งเริ่มวิ่งเมื่อวันที่18นี่ครับจากการผ่อนคลายแล้วก็ทางจังหวัดเปิดกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยปิดมาตั้งแต่เมษาครับ
ค่ะ
กรุงเทพเชียงใหม่นี่กี่กิโลฮะมันวิ่งกี่ชั่วโมงผม
เชียงใหม่700ประมาณ11ชั่วโมงครับ
11ชั่วโมงโอ้โหมันก็ฉิวเฉียดมากเลยเนาะก็คือสมมติออกเช้า10โมงก็ไปถึง3ทุ่ม
ไม่เกิน10โมงครับไม่เกิน10โมงครับ
คือ
รถทางยาวเนี่ยตั้งแต่500-600กิโลเมตรขึ้นไปก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน8โมงถึง9โมงเช้า
ครับ
ก็มันแล้วก็วิ่งกลางวันไปกลางคืนไม่มีแล้ว
ใช่ครับ
ประเภทที่แบบขึ้นแล้วนอนไปเลยก็ไม่ได้แล้ว
ใช่ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจากประชาชนที่จะใช้บริการตอนนี้เนี่ยการเดินทางของเรามีเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่5จนถึงเที่ยงเท่านั้นในส่วนของรถข้ามพระรถไปข้ามจังหวัดนะครับทางไกล
แล้วคนกลับมาใช้เยอะหรือยังฮะ
ก็เฉลี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็มียอดผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าคนนะ8,400คนเศษ นะครับจำนวนที่วิ่งก็ตั้งแต่ปลดล็อกมาเดิมเนี่ยเดิมตั้งแต่ช่วงเดือนเมษามาก็อยู่ในหลักร้อยคนหลักพันคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อช่วงก่อนที่จะมีการขายล็อกวันที่18ก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ตั้งแต่วันที่18มาเนี่ยก็มีเพิ่มมาตั้งเป็น 5,000 เข้า 6,000 คนจนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก
8,000
8,000
ปกติถ้าเอาแบบปกตินี่มันสักเท่าไหร่ฮะ
ถ้าเดินรถตามปกติเราอย่างน้อยๆวันนึงเนี่ยต้องมีถึง 80,000 90,000 ต่อวัน
โอ้โหมันก็ต่างกันเยอะเลยเน
า
ะ
ใช่ครับต่างกันเยอะครับทั้ง4สถานีนะครับทั้ง4สถานีในเขตกรุงเทพมหานครของเราครับก็อยู่หลักประมาณนั้นนะครับ
ค่ะ
ก็ยังหายไปจากระบบอีกเยอะครับ
ครับผมครับ
ว
ันนี้ต้องขอบพระคุณนะคร
ับ
ครับผมยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์นอกจากชนที่ใช้บริการนะครับเข้ามาแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสถานีเราหรือว่าที่มีเป็นมาตรการกำหนดบนรถ
ต้องเช็คอินเช็คเอาท์เหมือนกันปะ
ให้ความรู้ใช่ครับใช่ครับเข้าสถานีเรามาเราก็มีมาตรการถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราก็ไม่อนุญาตให้เขาใช้สถานีนะครับตรวจวัดไข้ถ้าเกิน 37.5 เราก็ไม่อนุญาต
กลับบ้าน
นะครับเมื่อเข้ามาก็จะต้องมีการเช็คอินเข้าภายในสถานีแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากสถานีเสร็จแล้วก็ต้องไปเช็คอินบนรถอีกครั้งนึงนะครับ
อ๋อเหร
อครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณณัฐวุฒินะคะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ คุณณัฐวุฒิอ่อนน้อมนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.
สรุปขึ้นไม่ได้900อ่ะ
ขึ้นไม่ได้คือถึงแม้จะลดปริมาณแต่ค่าเดินรถเนี่ยค่าตั๋วรถเนี่ยก็ยังเท่าเดิ
ม
อันนี้ขึ้นโดยพลการโอ้โหเยอะนะ500เป็น910บาทเกือบ2เท่านะขึ้นเกือบเท่าตัวนะ
อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาคุยกับอาจารย์เจตนะฮะก็ดูเรื่องของการอภิปรายมันไม่ได้มีวางใจอภิปรายพรก.
ใช่
เงินกู้3ฉบับเนี่ยนะฮะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง